მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი და კაცი საპატიმროში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რა გაკეთდა პატიმარი ქალებისთვის და კაცებისთვის 2015 წელს? რამდენად გაითვალისწინა სასჯელახსრულების სამინისტრომ არასამთავრობო სექტორისა და სახალხო დამცველის აპარატის შენიშვნები და რეკომენდაციები? დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არსებულ სიტუაციაზე, გაუმჯობესებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებზე და იმ გამოწვევებზე, რომლებთან გამკლავებაც მომავალი წლის ან წლების ამოცანად რჩება. ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს შეგვეყოლება ორი სტუმარი: თამარ ხულორდავა, საჯელახსრულების მინისტრის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, და ნიკა კვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327. თქვენ შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები და ასევე შეკითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. მუსიკის შემდეგ დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.
Scales and broken cords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago. Children search for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. Such pleasure.
Long
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი და კაცი საპატიმროში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი: თამარ ხულორდავა, საშელახსრულების მინისტრის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, და ნიკა ყარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. მოდით საუბარი დავიწყოთ ერთი ახალი ამბით, რაც ქალპატიმრებს შეეხებათ. მოსამზადებელი სამუშაოები თითქმის უკვე დასრულებულია და ახალი წლიდან კაცი პატიმრების მსგავსად ქალი პატიმრებისთვისაც დაინერგება ხანგრძლივი პაემნების პრაქტიკა. თამარ, იქნებ უფრო დაწვრილებით გვითხრათ აი ამ სიახლესთან დაკავშირებით და რამ განაპირობა ის, რომ ქალებისთვის ასეთ ვთქვათ ასეთი მიღწევა ერთგვარად დაგვიანებულია, იმიტომ რომ კაცები უფრო ადრესარგებლობდნენ ვთქვათ ხანგრძლივი პაემნების უფლებით, ხომ?
ამ უფლების მოგესალმებით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, რომ ამ თემაზე საუბრის შესაძლებლობა გვაქვს. რა შეეხება ქალ პატიმრებს, მსჯავრდებულებს და ხანგრძლივი პაემნის უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობას, უდაოდ მნიშვნელოვანია, რომ მსჯავრდებულებს ჰქონდეთ ახლობლებთან, ნათესავებთან, ოჯახის წევრებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა საშელის მოხდის პერიოდში. ეს კონტაქტი გარესამყაროსთან საერთოდ არის მეტად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მათ არ დაკარგონ კავშირი გარესამყაროსთან და გათავისუფლების შემდეგ მათი რესოციალიზაციის, ასე ვთქვათ, პრობლემა არ დადგეს ძალიან მწვავედ. ხანგრძლივი პაემანი ამ მხრივ ოჯახთან კავშირის შენარჩუნების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თუმცა ყველა დაწესებულებაში ერთად ვერ მოხდებოდა ამ ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა. აქედან გამომდინარე მოხდა ისე, რომ მამაკაცი მსჯავრდებულებისთვის ეს უფლება ხელმისაწვდომი გახდა უფრო ადრეულ ეტაპზე, სანამ შესაძლებელი გახდებოდა ქალთა დაწესებულებაში ამ ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა. ეხლა ინფრასტრუქტურა არის უკვე, შეგვიძლია ვთქვათ, გამართულ მდგომარეობაში და ისე როგორც არის გათვალისწინებული კანონით და როგორც ვალდებულებაც გვაკისრია, უკვე 1 იანვრიდან 2016 წლის ქალმსჯავრდებულებს ექნებათ ასევე აი ამ უფლებით, ანუ ხანგრძლივი პაემნის უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა. ინფრასტრუქტურა უკვე მოწყობილია, ახლა მიმდინარეობს რაღაც ძალიან ისეთი ბოლო სამუშაოები და 1 იანვრიდან უკვე სრულად შეეწყობა
ქალმსჯავრდებულებს. განვიმარტოთ ჩვენს მსმენელებს და ამაყურებლებს, ვისთან შეხვედრის უფლება ექნებათ?
ოჯახის წევრებთან შეხვედრის უფლება ექნებათ და ეს არის
შვილებთან
მათ შორის 24 საათიანი, ასე ვთქვათ, პერიოდი, რა პერიოდსაც ისინი ატარებენ ამ ოჯახის წევრებთან ერთად მათ გარემოცვაში. თუმცა შვილებთან შეხვედრის უფლება, რა თქმა უნდა, მსჯავრდებულ ქალებს მათ შორის მანამდეც ჰქონდათ, სანამ ეს ინფრასტრუქტურა გამართებოდა. არსებობდა და არსებობს საოჯახო პაემანი, რომელიც 3 საათიანი პერიოდით მათ შეეძლოთ, რომ ამ უფლებით ესარგებლოთ. უბრალოდ აი ეს ინფრასტრუქტურა, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ დღეღამის განმავლობაში, 24 საათის განმავლობაში ხანგრძლივად მოხდეს ამ უფლებით სარგებლობა, სამწუხაროდ აქამდე არ არსებობდა.
ნიკას ვკითხოთ, რატომ რამდენად წარმატებული ნაბიჯია, ვთქვათ, ეს, რომ ქალებისთვისაც დაინერგება ხანგრძლივი პატიმრების, ხანგრძლივი პაემნების უფლება, უფლებით სარგებლობა, მათ ექნებათ საშუალება ამისა, და რამდენად დაგვიანებულია? ჩვენ ვიცით, არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდნენ ამას.
და რა მარტო, მოგესალმებით.
სტადია სახალხო დამცველი.
სახალხო დამცველი აღნიშნულ საკითხზე საუბრობდა მუდმივად საკუთარ ანგარიშებში, იყო შესაბამისი რეკომენდაციაც, რომ უზრუნველყოფილიყო ფილიყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ეს ამ უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა ქალბატონებს, ქალებს, ქალბატიმებს ქონოდათ დაწესებულებაში. ჩვენთვის სიმართლე გითხრათ, გაუგებარი იყო თავის დროზე კანონმდებლობაში გარდამავალი დებულება ჩაიდო, რომ 2015 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა მოწესრიგებულიყო ასეთი ინფრასტრუქტურა და შემდეგ მომხდარიყო, ასე ვთქვათ, ამით მიეცემოდა შესაძლებლობა, რომ ესარგებლოთ ამ უფლებით, ანუ ფაქტიკურად მიმული იყო ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე. თუმცა გაუგებარია და კითხვის ნიშანი რჩება პრინციპში, რატო არ შეიძლება უფრო ადრეს ინფრასტრუქტურა მოწყობილიყო და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეს ინფრასტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდა ახლახან და ეს არ იყო რაღაცა წლების განმავლობაში არ ყოფილა, ეს გრძელი პროცესი არ ყოფილა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მეცაც მე ქალბატონ თამარს დავითანხმები, ეს არის უნიშნელოვანესი საკითხი, გარესამყაროსთან კონტაქტი, ეს არის სწორედ რესოციალიზაციის კუთხითაც ძალიან უნიშნელოვანესი საკითხი და რა თქმა უნდა, ეს აქ ამ შემთხვევაში არნაი უთანასწორობა არ უნდა იყოს და სადაც მამაკაცებს გააჩნიათ, კაც პატვირებს გააჩნიათ ასეთი უფლება, ამ თუნდაც არგებლობდნენ ქალებს.
არასრულწლოვანებსაც გააჩნიათ ესეთი უფლება.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და რაც შეეხება საოჯახო პაემანს, რომელიც ერთგვარად სასწრაფო კომპენსირებას ახდენდა თითქოს, მაგრამ ჩვენ ვერ დავითანხმებით ამ მოსაზრებას, ვინაიდან ეს ხორციელდებოდა 3 საათის განმავლობაში, ამისთვისაც არ იყო შექმნილი სპეციალური ინფრასტრუქტურა, ეს არ ხდებოდა პრივატულად, დიახ, და ეს ჩვენ ანგარიშებშიც არის აღნიშნული.
დაუზუსტებელი ინფორმაციით თითქოს აი ქალი პატიმრების დაორსულების თავიდან აშორების მიზნით გადაიდო ეს პროცესიო, იყო ასეთი მოსაზრება, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ლაპარაკობდნენ ამაზე. აი ამაზე რა სიტყვა ყოდით თითქოს აი ამის გამო რომ შემდეგ უკვე ინფრასტრუქტურა
არის, ანუ ეს მე ვფიქრობ რომ არის რაღაც, ну შეიძლება დასახელებულიყო ასეთი მიზეზი ვინმეს მხრიდან რა თქმა უნდა, მაგრამ ну ის ფაქტი რომ დღეს ეს ინფრასტრუქტურა არსებობს და მალე ამ უფლების განხორციელება შესაძლებელი, ანუ ამის შესაძლებლობა ქალებს ექნებათ, გამორიცხავს იმას რომ ეს იყო მიზეზი, ხო, თავისთავად ეხა
ინფრასტრუქტურა
არ შეიძლება და ყოფილიყო რამე სერიოზულად განხილული მიზეზი ეს, ასე რომ
იყო ასეთი გამოთქმული მოსაზრებები და მე უბრალოდ გეკითხებით თქვენს. მოდით აი ვიდეო უფრო კონკრეტულად ვისაუბრებდეთ პატიმარი ქალების ყოველდღიური ცხოვრებისა და გამოწვევების შესახებ და არა მხოლოდ ქალების. მოდით ერთად მოვისმინოთ თეატროფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი რადიო თავისუფლების არქივიდან. 6 ნოემბრით არის დათარიღებული ეს რეპორტაჟი რუსთავის მეხუთე დაწესებულებიდან, სადაც 300-მდე ქალი ხდის სასჯელს, 200-ზე მეტი. სადღაც 300-მდე?
320 არის
ახლა. 330.
ანუ დაწესებულებაში კონკრეტულად გვყავს მეხუთე დაწესებულებაში 258
მშაო. 258. Ну, 300-მდე შეგვიძლია ვთქვა, ხო? 250-ზე მეტი. არიან ისეთები, რომლებსაც ვთქვა, უვადო პატიმრობა ჰქონდათ მისჭილი, სამი იყო ასეთი, მაგრამ შეწყალების შედეგად ისინი უკვე აღარ არიან უვადოდ პატიმრობა მისჭილები. მოვისმინოთ თეატროფურიას მე მომზადებული რეპორტაჟი გოჩას თხოვჩართოს ჩანაწერი.
12 ვიღვიძებ, ხან მირთობი ხარას ვაკეთებ, ხან ბიბლიოთეკაში ხან იქ ხან. მე შევდიარ საკანში. უყურებ ტელევიზორს, მე ვიძინე, მე შევდგები და ისე ვიგივე.
18 წლის მარიამი უკვე მე-6 თვეა სასჯელს იხდის, გარეთ ქმარიელოდება და შვილი, რომელიც 2 წლის და 4 თვის არის. ხანდახან მოყავთ, რომ დედას აჩვენონ. პატიმარს სწავლა ჯერ არ დაუმთავრებია, მაგრამ ამბობს, რომ ციხიდან გასული განათლების მიღებაზე ნაკლებად იქნება ორიენტირებული, უფრო ოჯახზე ზრუნვას აპირებს. ელენე კი 10 თვეა სასჯელს იხდის, მას 4 წელი აქვს მისჭილი. აქედან რომ გავა, პირველ რიგში შვილის გაჩენას ფიქრობს.
რა მომენტია იცით? გაცილებით უფრო უარეს წარმოდგენა მქონდა მართლა, აი ბევრად უარეს. Ну კი არის რაღაც ადამიანები გიყვებიან ესია ისია, მაგრამ აი გაცილებით უარეს წარმოდგენა მქონდა, ვიდრე რეალურად დამხვდა. ნორმალური ურთიერთობა გყოლ. Ну გააჩნია რა მომენტია, იცით, გარეთაც ესია, ხა ვისთანაც გინდა ურთიერთობ, ვისთანაც გინდა არ ურთიერთობ. არავინ არ გივარდება ძალით და შეურაცხყოფას არავინ გაყენებს და რავი, ჩვენთვის ცხოვრობ წნერად შვილი.
მისივე თქმით, თუ გინდა რამე ისწავლო, ციხეში ამის შესაძლებლობაც გაქვს და დროც.
თლაი ღილის დაკერება არ ვიცოდი, არა, ნემსი და ძაფი ძალიან ისე იყო და ხარგვა ვისწავლე.
ნანა ტრეფიკინგის მუხლით არის გასამართლებული, დანაშაულს არ ვაღიარებდი, მაგრამ საპროცესო შეთანხმება რომ გაეფორმებინათ, ბოლოს მაინც ვაღიარეო. ციხეში 15-მდე სერტიფიკატი აიღო, თვითონ ასე ამბობს, მასაჟის, კომპიუტერის და კიდევ სხვა კურსების გავლისათვის.
ნერვები არ გაძინებს ღამე, იმიტომ რომ ფიქრობ შენს ოჯახზე, შენს დედაზე, შვილზე, ნუ ახლა ყველა ნორმალური ადამიანი ამაზე იფიქრებს. აი გენატრება ეხა მაგალითად სახში ეხლა რომ გოჩ შეწვავ, ღომს გააკეთებ, აი ესენი არა გაქვს, აი ესენი გენატრება. გენატრება შენი შვილი, აი შენი სახლი, შენი ოჯახი, ქმარი, ესენი გენატრება თორემ მეტი.
მონატრებული საჭმელი პატიმრებს აღმოჩენებისკენ უბიძგებს. ციხის მაღაზიაში მჭადის გულყიდულობენ და აცხობენ ტოსტერში. მაღაზიასთან და ციხის ტელეფონებთან რიგი დგას. ზოგი რეკავს, ზოგი პროდუქტებს ყიდულობს. ბევრი ეზოში დადის, ალაგ-ალაგ ერთმანეთთან სალაპარაკოდ ქუჩდებიან. შედარებით ნაკლები ხალხია სილამაზის სალონში. ჩვენ მხოლოდ ორნი დაგვდნენ. სტილისტი და კლიენტი, რომელიც თმას შავად იღებავდა. ორივე პატიმარია. გარდა ამისა აქ სპექტაკლებსაც დგავენ. სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე უკრავენ. მამაპაპური ფანდურიდან დაწყებული ტამტამით დამთავრებული. ოცდაოთხი წლის ნინა ქფრის მკვლელობისთვის იხდის სასჯელს. თავად დანაშაულს არ აღიარებს და დღემდე განცხადებებს წერს, რომ ბრალდება მოუხსნა. ციხეში რომ შემოვიდა, ორსულად იყო. ახლა მის შვილს დადასიძე ზრდიან.
გამყავს, რომ იქ სწავლით ბიბლიოთეკით ქარგავ რაღაცეებს და ეს გამყავს, რომ არ ვფიქრო იმაზე, რომ
ნომერ მეხუთე ქალთა დაწესებულების დირექტორი ნესტა ვერულაშვილი ჩამოთვლის ბრალდებებს, რის გამოც ქალები ციხეში ხვდებიან. თაღლითობა, ნარკოტიკული საშუალებების გადატანა, შენახვა, ხანდახან ოჯახის წევრის მკვლელობა.
ძირითადად ხდება ოჯახში. ეს ტრაგედია ამ ადამიანების და ქალი კრიმინალად არ არის დაბადებული მერწმუნედ და ეს რაღაც გარემო პირობებმა მიყვანა ალბათ იმ ზომამდე, რომ ეს ჩაიდინა, რაც ჩაიდინეს და როდესაც ასეთი ფატალური შედეგით დასრულდა. თორემ ესენი ყველა არიან ქალები, ყველა არიან დედები, რომ იყვიან.
მისივე თქმით, ციხეში დისციპლინის შენარჩუნება არ ჭირს.
წესრიგის დამყარება არ ჭირს იმდენად, რამდენადაც მათი ინტერესის სფერო არის ძალიან ფართო. ისინი მთელი დღის განმავლობაში დაკავებულები ალიან იმით, არა უსაქმურობით, არა ის, რომ რა ვაკეთოთ და რა გავაფუჭოთ, არამედ რა გავაკეთოთ, რა ვისწავლოთ, როგორ გამოვადგეთ ჩვენს თავებს, როგორ გამოვადგეთ, როდესაც გავალთ ოჯახებს.
ნომერ მეხუთე დაწესებულების სოციალური განყოფილების უფროსი დალიტილ კავაშვილი ამბობს, რომ ციხეში ბევრი სარეაბილიტაციო პროგრამა ხორციელდება. პატიმრები სწავლობენ მანქანის მართვას, თექის დამუშავებას, ინგლისურს, იმას, რაც მერე გამოადგებათ.
ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, სახელობო კურსები ხარ შრომით ბაზარზე, ალბათ მოთხოვნა რაც არის, სტილისტობა მოთხოვნადი, მასაჟია, კოსმეტოლოგია მოთხოვნადი, თექა.
ერთ-ერთი პატიმარი თამარი ბიბლიოთეკას არის მიმაგრებული. მასთან საუბრიდან ირკვევა, რომ პატიმრებს თითქმის ყველანაირი ლიტერატურის კითხვა უყვართ. დეტექტივებიდან დაწყებული რელიგიური ლიტერატურით დამთავრებული. აქ გაცილებით ბევრს კითხულობენ, ვიდრე თავის უფლებაზე და უფრო მეტსაც ფიქრობენ.
სიყვარულმა გადამარჩინა, ადამიანების სიყვარულმა. იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთი გადავარჩინეთ, უკვე 7, 8, 9 წელი ერთად მოვდივართ მშავდებულები და აი ამ სიყვარულის გზნობით ცოცხლობთ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარა ვალიანი აცხადებს, რომ ნომერ მეხუთე დაწესებულებაში ადრინდელთა შედარებით გაცილებით უკეთესი პირობებია, თუმცა ისევ რჩება რამდენიმე პრობლემა. კერძოდ ის, რომ პატიმრები მათი უფლებების დარღვევად მიიჩნევენ შემოწმების მიზნით ბუქნების გაკეთებას, ასევე გვიანდება მკურნალობაც.
ხშირი არის დაავადებები, აი ზუსტად ეს გინეკოლოგიური დაავადებებიდან გამომდინარე, რომლებიც ასე ვთქვათ, წლების განმავლობაში ჯანმრთელობები უკავშირებენ ასეთ პირობებს, საშილახტობით აცხადებს ეს ეს და ანუ ჩვენ ზამთარში გვიწევდა მონიტორინგი მეხუთე წლებულებაში და ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ იქ ძალიან ცივა, თვითონ საკნებში ძალიან ცივა და ასე ვთქვათ, ანუ მაინც არის გაუსადლისი პირობები. ყოველ შემთხვევაში ასე იყო და ქალბატონ მშავდებულები იგივე საუბრობენ, ანუ კორიდორებში ძალიან ცივა და თვითონ საკაში ცივა.
ირინა აზაროვა კი, რომელსაც გათავისუფლებამდე ორი წელი დარჩა, ხელისუფლებას შეწყალებას თხოვს. მას ბრალი 272 მუხლით ჰქონდა წაყენებული, ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა, შენახვა და საქართველოში შემოტანა. მისივე თქმით, ამნისტიის შედეგად ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა, შენახვის დანაშაულიდან გაათავისუფლეს, მაგრამ საზღვარზე გადმოტანის ბრალდება მაინც დარჩა.
ხელისუფლებას თხოვთ, ვინც დარჩით, ის ხალ ადამიანები, ვინც 7, 8, 9 წელია უკვე, ვიხდით სასჯელებს და სასჯელის უმეტესი ნაწილი გვაქვს მოხდილი, იქნებ გამოიჩინონ გულისხმიერება და მოგცენ უფლება, ჩვენც დაუბრუნდეთ ოჯახებს და ჩვენც გვინდა, რომ ისევ გავხდეთ საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრები.
აი ჩვენ მოვისმინეთ თეატობურიას მიერ 6 ნოემბერს მომზადებული რეპორტაჟი სასჯელახსულების მეხუთე დაწესებულებიდან, ქალთა დაწესებულებიდან და ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ ამ რეპორტაჟის რამდენიმე აქცენტთან დაკავშირებით, მინდა დღევანდელი ინფორმაცია გავაცნო ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. პრეზიდენტმა გამოსცა შეწყალების აქტი და შეწყალებულია 238 მშავდებული, აქედან 18 არის ქალი. ასამოცდათორმეტ იმჟავდებული სრულად შეიწყალა პრეზიდენტმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი დატოვებენ საპატიმრო დაწესებულებებს. 228 უკაცრავად სრულად შეიწყალა და აქედან 162 ქალია. შეწყალებულთა შორის არის 3 არასრულწლოვანი, უბრალოდ 11 ქალია, ხომ? 162.
18 არის შეწყალებული ქალი, რამდენადაც ჩემთვის არის.
და 11 სრულად არის შეწყალებული. და 238 არის სრული რაოდენობა და 162 გათავისუფლდება ძალიან მალე. 3 არასრულწლოვანია და 2 სრულად არის შეწყალებული არასრულწლოვნებისგან. სახალხო დამცველის ანგარიში ცხადყოფს ამას და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ადა სტორებენ, რომ წინა წლებთან შედარებით საპატიმროებში ვითარება საფუძვლიანად არის შეცვლილი უკეთესობისკენ და მაგალითად წამება ან არაადამიანური მოპყრობა აღარ წარმოადგენს სისტემურ დანაშაულს და პატიმრები გაცილებით მეტი უფლებით სარგებლობენ, მაგრამ პრობლემები რჩება და ამას ხშირ შემთხვევაში არც სასჯელ ახსრულების სამინისტრო უარყოფს. მე მინდა ვკითხო თამარ, სასჯელ ახსრულების მინისტრის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი გახლავდის, ვიდრე მთავრობას, სახელმთავრობას ნდობას გამოუცხადებდნენ, მინდა ვკითხო აი ჩვენს რეპორტაჟში, ჩვენს მიერ მოსმენილ რეპორტაჟში გამოკვეთილი ორი აქცენტის თაობაზე, პატიმრები ამბობდნენ, რომ სიცივეაო საკნებში და ვთქვათ ცივი წყლის მოხმარების გამო ვთქვათ ხშირია გინეკოლოგიური პრობლემებიო. ამ პრობლემას თუ აღიარებთ, ასე ვთქვათ, და როგორ ვებრძვით ამ ტიპის პრობლემებს?
ძალიან ბევრი ღონისძიების გატარება ხდება საერთოდ სასჯელ ახსრულების სისტემაში და მათ შორის მეხუთე დაწესებულებაში. თავისთავად და ცალსახად უნდა ითქვას, რომ ვინც იცნობს სასჯელ ახსრულების სისტემას და ნიკამ სისტემას კარგად იცნობს, ისიც დამეთანხმება, რომ მეხუთე დაწესებულებაში არსებული მდგომარეობა ნამდვილად გაუმჯობესებული ერთია წინა წლებთან შედარებით, მაგრამ ისედაც აი თუ შევადარებთ სხვა სასჯელ ახსრულების სხვა დაწესებულებებში არსებულ პირობებს, მეხუთე დაწესებულება ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ისეთი დაწესებულებაა, სადაც კარგი პირობები არის შექმნილი იმისთვის, რომ მშავდებულებმა ღირსეულ პირობებში მოიხადონ სასჯელი და თან ჩართული იყვნენ სხვადასხვა სახის რეაბილიტაციო პროგრამებში, აქტივობებში. ეს აი ამ სიუჟეტის ფარგლებშიც მე მგონი ძალიან კარგად გამოჩნდა. რაც შეეხება იმას, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის წარმომადგენელი საუბრობდა სიცივესთან დაკავშირებით, მე მგონი მშავდებულებს ეს არ უთქვამთ, მაგრამ რა თქმა უნდა დაწესებულებაში არის, ასე ვთქვათ, მეც ვარ ნამყოფი ამ დაწესებულებაში და ეს არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სივრცე, რო წახა ნიკა დამე თანხმება არის, ესეთი ატრიუმი არის და გარშემო არის საკნები განთავსებული და შუაში არის ძალიან დიდი სივრცე, რომელიც რამდენიმე სართული არის, ასე ვთქვათ, ერთ სივრცეში მოქცეული. იმ სივრცეში მართლაც არის დაბალი ტემპერატურა შედარებით, თუმცა საკნებში ეს სიტუაცია ასეთი არა, ეხა საკნის კარიღია, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი იმ საერთო სივრცის გათბობა შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც ეხა რაღაცა ესეთ სიმართლე გითხრათ, არ დავინტერესებული რამდენიმე გრადუსია და დავინტერესდები, მაგრამ ნუ შედარებით, ასე ვთქვათ, ცივა აი ამ საერთო ფართში.
დაწესებულების ანგარიში თქვენმა მონიტორინგის ჯგუფმა რომ გამოაქვეყნა ივლისში და იქ არის აღნიშნული, რომ თქვა დედები და ბავშვები სადაც არიან, იქ სითბოა და
ვიტორო სხვანაირი
ცხოვრებაზე მუდმივი
დედათა და ბავშვთა კორპუსი არის ცალკე და იქ არის სულ სხვა ინფრასტრუქტურა. ეს არის აი ჩვეულებრივი კერძო სახლი, რომ წარმოვიდგინოთ, არის ესეთი ინფრასტრუქტურა
საკითხი.
ძირითად კორპუსი, რაც შეეხება ცხელწყალს, კი ბატონო, სახალხო დამცველის ანგარიში, სადაც რა თქმა უნდა ჩვენს კარგად ვიცნობთ და ყოველთვის ხელმძღვანელობთ ამ ანგარიშებით, იქაც არის აღნიშნული, თვითონ საკნებში არის ცივი წყალი, თუმცა არის, ასე ვთქვათ, სააბაზანო, სადაც ცხელი წყალი არის, მუდმივად არის ცხელი წყალი და ცხელწყალზე ხელმისაწვდომობა, იქ ამის პრობლემა არ არის, თუმცა საკნებში ინდივიდუალურად აქვთ მხოლოდ ცივი წყალი და ეს არის ხელმისაწვდომობა.
სხვათაშორის ამ საკითხზე საუბარია ჩვენს ანგარიშში, სახალხო დამცველის ანგარიში, ამ დაწესებულებაში ვიზიტის შემდგომ ანგარიში, სადაც აღნიშნულია და ჩვენ ერთგვარი რეკომენდაციაც ჩავდეთ, რომ ეს რახან რა გაკულ პრობლემას წარმოადგენდა სწორედ საკნებში ყოფილიყო უზრუნველყოფილი ცხელი წყალი. გასაგებია კი ბატონო, ეთანხმებით ქალბატონ თამარს, რომ ზოგადად ხელმისაწვდომი არის ცხელი წყალი, აბაზანა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის საკანს გარეთ და ანუ საღამოს განსაკუთრებით ჰიგიენური პროცედურების გავლა ქალბატონებს, ქალებს აქვთ საჭიროება, განსაკუთრებით კი მენსტრუალური ციკლის დროს ეს აღნიშნული არის, მათ უწევდათ გარკვეულწად მადუღარაში წყლის ადუღება და ამის გამოყენება, ნუ მეტნაკლებ ამიტომ ეს რაღაც ეს დისკომფორტი რომ აღმოფხვილიყო, ამისთვის ჩვენი რეკომენდაცია იყო რომ ყოფილიყო უზრუნველყოფილი ცხელი წყალი.
თუმცა 10 დეკემბრის ანგარიში აღნიშნულია რომ აი ჰიგიენური პირობები გაუმჯობესებულია და ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ 20 წუთის შემდეგ.
Radio თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა გუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ქალი და კაცი საპატიმროში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან თამარ ხულორდავა, საჯავახურების მინისტრის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი და ნიკა გვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. მონიტორინგის შედეგად გაცემული რეკომენდაციის საფუძველზე საპატიმრო დაწესებულებაში გაუმჯობესდა სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვის შესაძლებლობა. ეს ამონარიდია სახალხო დამცველის 10 დეკემბრის მოკლე ანგარიშიდან, რომელიც მიეძღვნა სპეციალურად ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღეს. რა პრობლემები იყო ნიკა ამ მხრივ საშელახსრულების თქვათ პენტენციურ სისტემაში და როგორ გაუმჯობესდა, რა მიმართულებებით გაუმჯობესდა, ვიდრე უფრო მეც გვეტყოდეს თქვენ თამარი ამ საკითხთან დაკავშირებით?
ესე იგი, გენდერულ და ზოგადად საუბრობთ ქალ პატიმრებზე, რა თქმა უნდა, გენდერულ სპეციფიკაზეც უნდა ვისაუბროთ, გენდერულად სპეციფიკურ საჭიროებებზე. სწორედ ამ საჭიროებებზე იყო საუბარი ჩვენს ანგარიში, იყო იქ ჰიგიენური საშუალების მიწოდებასთან დაკავშირებული გარკვეული პრობლემები და სწორედ ამ რეკომენდაციის საფუძველზე ეს საკითხი დარეგულირდა და მეტაკლებად მოწესრიგდა. თამარი ალბათ უფრო დეტალურად გვეტყოდა ის თუ რა განხორციელდა და რა გაკეთდა.
კი ბატონო, ანუ ამასთან დაკავშირებით
თამარ, ჰიგიენურ საფენებზე იყო ლაპარაკი ძირითადად, ხო, მიწოდებას ნაკლებობაზე თავის?
კი, არისო, ეს გამოვლინდა ეს როგორც ხარვეზი და როგორც პრობლემა და მაშინვე დაიწყო სამინისტრომ ამაზე აქტიური მუშაობა და ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, აღმოფხრა მოხდა და არასდროს ეს საკითხი წეს დაღარ უნდა დადგეს. დღის წესრიგში ჩვენ გვაქვს სპეციალური, ასე ვთქვათ, ფონდი, რომ რა საიდანაც ხდება, ვთქვათ, მედიკამენტური საშუალებების, ჰიგიენის დაცვის საშუალებების შესყიდვა და აი ამ თანხის ფარგლებში ასევე ხდება სისტემატურად ასეთი ჰიგიენური დაცვის საშუალებების საფენების შესყიდვა იმ კალიბრალდებულებისთვის და მსჯავრდებულებისთვის, რომლებიც სისტემაში არიან.
თამარ, აქვე მინდა გთხოვო კიდევ ერთ აქცენტთან დაკავშირებით, ჩვენს მიერ მოსმენილ რეპორტაჟში იყო ეს აქცენტი, ეს არის პატიმარი ქალების ხრეკისას ბუქნების გაკეთების თემა, გაშიშვლება მათი და ბუქნების გაკეთების თემა, რაც წლის განმავლობაში აი თითქოს ყველა ანგარიშს და არასამთავრობო ორგანიზაციების ყველა გამოსვლას რაღაცა ლეიტმოტივად გასდევდა თითქოს ეს პრობლემა. მაინტერესებს ამ მხრივ რა გაკეთდა თუ წაიწია ამ პრობლემა, ასე ვთქვათ, გამოსწორების მიმართულებით წინ და შესაძლებელია საერთოდ შეიცვალოს, ვთქვათ, ჩანაცვლდეს ის სკანირებით ან რაიმე სხვა სახის, ვთქვათ, ღონისძიებით, მექანიზმით?
ამ პრობლემასაც ბუნებრივია ვიცნობთ. საშელახსრულების სისტემა არის, ჩვენ საუბრობთ, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ჩვეულებრივი საჯარო დაწესებულება, ხო, ანუ არის განსაკუთრებული დაწესებულება, სადაც უსაფრთხოების ზომები არის ძალიან ისეთი აქტიურად გასათვალისწინებელი და მეტად მნიშვნელოვანი, ამიტომ ჩვენ როცა რაღაცა, ასე ვთქვათ, ერთ სიკეთის დაცვაზე ვსაუბრობთ, ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის უსაფრთხოების ზომებიც, რაც არსებობს, გარკვეულწილად ემსახურება ასევე მნიშვნელოვანი სიკეთის დაცვას, რაც წარმოადგენს ასევე იგივე მსჯავრდებულების უსაფრთხოებას საშელახსრულების სისტემაში, რაზეც პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო. ანუ რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით პრობლემების მოგვარება ბაზე ფიქრი არის დაწყებული და შესაძლებელია, ეს რაღაც ნაბიჯების კონკრეტული გადადგმულია, თუმცა ამას თავიდან ვერ ავიცილებთ იმას, რომ მოხდეს იმ ადამიანების ჩხრეკა, ვინც დაწესებულებაში გარედან შედიან. აუცილებელია მოხდეს შემოწმება და მოხდეს ისეთი შემოწმება, რაც საშუალებას გვაძლევს სრულად აღმოფხრათ და მინიმუმამდე დავიყვანოთ და აღმოფხრათ კიდეც დაუშვათ შესაძლებლობა იმისა, რომ დაწესებულებაში მოხდეს კანონით აკრძალული რაღაც ნივთიერება, საშუალება, ნივთი და საგანი და ასე შემდეგ. ახლა რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? იყო საუბარი იმაზე, რომ ხდება გაშიშვლება, გაშიშვლება, სრული გაშიშვლება არ ხდება, ანუ იმ გაგებით, რომ აი რაც დამამცირებელი შეიძლება ადამიანისთვის იყოს, როცა სრულად აშიშვლებენ, აყენებენ რაღაცა ბევრი ხალხის წინაშე, ასეთი რაღაცები არ ხდება, რომ წარმოვიდგინოთ. საუბარია იმაზე, რომ როცა ადამიანი დაწესებულებაში შედის, ის შეყავთ სპეციალურ ოთახში, სადაც მასთან ერთად არის მისივე სქესის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების თანამშრომელი. ამ მას შემდეგ, რაც ეს თემა გახდა, გამოიტანეს სამსჯავროზე და ბევრი, ასე ვთქვათ, დისკუსია მოყვა ამას, გადაწყდა, რომ პროცესში ჩართულიყო ასევე ესე ვთქვათ ამის ექიმის შემოწმებაც და უსაფრთხოების კუთხით შემოწმებაც ჩატარებულიყო ასე ვთქვათ ერთად რომ ორჯერ არ ყოფილიყო ეს მატრამვირებელი პროცედურა იმიტომ რომ ექიმი ჩატარებს სხეულის დათვალიერებას იმიტომ რომ ადამიანი როცა შემოდის დაწესებულებაში მნიშვნელოვანია ინახოს მას ხეულზე ხომ არ აღენიშნება რაიმე დაუშვა ძალადობის კვალი და ასე შემდეგ ამის დოკუმენტირება აუცილებელია და ამ სამედიცინო პერსონალი აკეთებს ანუ კეთდება ეს აი ამ ფორმით და არასრული გაშიშვლებით არამედ ხეულის იმ რაღაც ნაწილების გაშიშვლებით ცალცალკე რომ ეს არ იყოს რაღაცა ესეთი ძალიან შეურაცხმყოფელი ვთქვათ
ექიმი ჩაერთო მას შემდეგ რაც ვთქვათ ეს საკითხი
ექიმი შედაც ატარებდა დათვალიერებას თუმცა ეს იყო ცალკე პროცედურა და ეხლა
რა არის
ეს ერთობლივად კეთება თუმცა ეხლა ექიმი უსაფრთხოებასის პროცესებში რომ იყოს აქტიურად ჩართული ეს კიდე ცალკე პრობლემას ქმნის იმიტომ რომ ექიმი უნდა აიყოს ახმული როგორც ჯანმრთელობის დაცვაზე ორიენტირებული და ჯანმრთელობის დაცვის ასე ვთქვათ კუთხით დაინტერესებული პირი და არა როგორც ასე ვთქვათ სუბიექტი რომელიც იმიტომ ახორციელებს ჩარევას ასე ვთქვათ ასეთ პერსონალურ ჩარევას რომ მას რაღაცა უსაფრთხოების მიზნები აქვს ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამის აღრევა არ მოხდეს ყველანაირად ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ნაკლებად ესე ვთქვათ მოხდეს ჩარევა თუმცა რაღაც პრევენციულ ასე ვთქვათ ღონისძიებებს ჩვენ ვერ ავირიდებთ თავიდან მით უმეტეს რომ გვაქვს ესე ვთქვათ პრაქტიკა და არის მაგალითები იმის რომ ხდება ძალიან ასე ვთქვათ გაუგონარი და ერთი შეხედვით სრულიად წარმოუდგენელი ფორმით გარკვეული ასე ვთქვათ საგნების და ნიუტრირებების ხდება რა მომხდარა
გადაწყვეტილი
სხეულით კი ამიტომ ამის პრევენციისთვის რაღაცა ჩარევა აუცილებელია არის ასე ვთქვათ ერთი შესაძლებლობა აი ამ ბუქნის გაკეთებით რომ მოხდეს მსგავსი ცდელობის ფაქტის თავშოთ გამოვლენა ერთის მხრივ და მეორე მხრივ თუ აი ამის გაკეთებაზე არ არის ადამიანი თანახმა ქალი ქალებზე ამ შემთხვევაში საუბარი მაშინ მას შეეთავაზება რომ ექიმმა შეამოწმოს ასე ვთქვათ გინეკოლოგის მიერ მოხდეს მისი ასე ვთქვათ შემოწმება ესეც შესაძლებელია ამ პროცესში მხოლოდ ექიმი არის ჩასაგები თუ ასე იქნება
სახალხო დამცველის აპარატის პოზიცია როგორია ნიკა ამ საკითხთან დაკავშირებით
ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი და მწვავე საკითხი რაც გამოვლინდა მონიტორინგის დროს და რაზეც იყო საუბარი ჩვენ ანგარიში ჩვენი სახალხო დამცველის რეკომენდაცია იყო რომ ეს რაღაც აგრესიული ჩხრეკის, შიშველი ჩხრეკის და ასე შემდეგ ასე ინვაზიური ზოგადად რა მეთოდი შეცვლილიყო ალტერნატიული მეთოდით როგორიც არის სკანირება და ამას აღნიშნულ რეკომენდაციას ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული გაეროს ბანკოკის წესები, რომელიც სწორედ ქალპატი მართან მოპრობის წესებს ადგენს და სწორედ აქ არის შემოთავაზებული როგორც ალტერნატივა, ეხლა როგორც ქალბატონი თამარი ამბობს, ალტერნატივის სახით გაჩნდა ასე ვთქვათ სხვა, არასკანირება, არამედ ის რომ ხდება ექიმის მიერ, გინეკოლოგის მიერ შემოწმება. ეს შეიძლება ითქვას რომ კიდევაც საკმაოდ უფრო მეტად ინვაზიური პროცედურა არის და ამით ვერ ვიტყვით რომ რაღაც უფრო ალტერნატიული ნაკლებ ინვაზიური მეთოდი დაინერგა როგორც ასეთი. რა თქმა უნდა ის რეკომენდაცია უცვლელი რჩება რომ სკანირება მოხდეს. აქ მნიშვნელოვანია რომ შეეთავაზოს, კი ბატონო, აქ საუბარი იყო იმაზეც რომ შეიძლება ეს ჯანმრთელობისთვის არ იყოს
სკანირება.
დიახ და გარკვეულ პრობლემებს იწვევდეს, ამაზე მეტკიცებულებები, პირადად მეტკიცებულებები არ ამაქვს, თუმცა ყოფილა ამაზე საუბარი. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც ალტერნატივები არსებობდეს, მაგრამ სკანირება როგორც ალტერნატივა ეს არის მოთხოვნა, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია რომ ეს დაინერგოს ქალთა მიმართ. ამ შემოწმების
პოზიციაზე ერთი
კომენტარი მინდა გავაკეთო, ქალ ბატონმა თამარმა სწორად აღნიშნა რომ უსაფრთხოების კონტექსტში სამედიცინო პერსონალთან არასამედიცინო საქმიანობაში სამედიცინო პერსონალის ჩართვა არ არის სწორი და ისინი მათ უნდა ქონდეთ მაღალი პროფესიული დამოკიდებლობის სტანდარტი, ასე უნდა აკმაყოფილებდნენ და მხოლოდ უნდა იყვნენ
ჩართულები
ჯანმრთელობის საკითხებზე. ეს დიახ, ეს ასე სტანდარტია და კიდე ერთი პრობლემა იქნება, ახლა რაც გავიგერ უსაფრთხოების თანამშრომელიც ესწრება ამ ანუ რეალურად შემოწმება და განსაკუთრებით სხეულის დაზიანების შემოწმება, ეს უნდა იყოს კონფიდენციალური, ანუ მასში არ უნდა მონაწილეობდეს არასამედიცინო პერსონალი. გამოდის რომ ამ შემთხვევაში სამედიცინო პერსონალიც ესწრება, არასამედიცინო პერსონალიც ესწრება ამ პროცედურას, ეს შეიძლება კიდე პრობლემა იყოს, ვინაიდან ეს პროცედურა უნდა იყოს კონფიდენციალური მხოლოდ ექიმი და თვითონ მჯავდებული ან ბრალდებული.
ყოველ შემთხვევაში ეს პრობლემა ეს
კიდევ ჩება აქტუალურია
თქვენი ყურადღების
ქვეშ. კი ბატონო.
კი ბატონო.
ჩვენისაც მოჩვენეთ.
თქვენიც ბუნებრივია, თქვენი პირველ რიგში ალბათ. ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა ქალი პატიმრების ციხეში მიღებასა და ტრანსპორტირების პროცედურებთან დაკავშირებით. ესეც ამონარიდია თქვენი 10 დეკემბრის მოკლე ანგარიშიდან და აქ იგულისხმება სწორედ ეს ბუქნების საკითხი, ვთქვათ, შესვლისას. თუ კიდევ რაღაც სხვა პრობლემებიც არის, ვთქვათ,
ტრანსპორტირების საკითხი იყო აღნიშნული არა 10 დეკემბრის ანგარიში, არამედ წინა ანგარიში, რომელიც თებერვლის მონიტორინგის შედეგად იყო.
ივლისში
გამოქვეყნდა, რომელიც ივლისში გამოქვეყნდა და იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ მშავრდებულთა ტრანსპორტირება ხდებოდა ისეთი მანქანებით, რომელიც არ არაკმაყოფილებდა სტანდარტებს, ანუ ჰიგიენის ნორმები არ იყო დაცული და რაღაც ისეთი, ანუ ეს რეკომენდაციები მახსოვს კი. და ამის შემდეგ ჩვენ ამ მიმართულებით ნიშნულოვნად წინ წავედით და სრულიად განახლებული არის საბადრაგო მანქანების ავტოპარკი და ეს საკითხი რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და დავინტერესდია ამ საკითხით, არის სრულიად აღმოფხრილი. მე მგონი ეს ახალხო დამცველის რომელიღაც ისე ვთქვათ შემდგომ
არის აქტიური თანამშრომლობა გაქვთ ვთქვათ მოხსენებული თქვენ ერთმანეთს.
ჩვენ ახლა სახალხო დამცველის ინტერესის სფეროს ძალიან აქტიური შემოადგენელი ნაწილი ვართ თავისთავად და აქედან გამომდინარე ძალიან მჭიდრო გვიწევს კონტაქტი, იმიტომ რომ მუდმივად მოდის რეკომენდაციები სხვადასხვა დაწესებულებების მონიტორ, ანუ არა მხოლოდ დაუშვათ რაღაცა ყოველწლიური ანგარიშის
მესმის გარემოდებით ანგარიშებს
არა ხდება, არამედ ხდება ცალკეული დაწესებულებების ში ვიზიტი და მე ამას მოყვება ანგარიშები, ამ ანგარიშებს ზოგჯერ მოყვება განხილვაც, როცა ჩვენი თანამშრომლები და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები ერთად ხდებით და რეკომენდაციებს გავდივართ, მე რა თქმა უნდა ასევე გვაქვს წერილობითი კომუნიკაცია რეკომენდაციებთან დაკავშირებით, ჩვენს მიერ მიღებულ გაზიარებულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. ასევე არის შემთხვევები, როცა ვერ ვიზიარებთ რეკომენდაციებს და ამ დროს წერთ ჩვენს არგუმენტებს, თუ რატომ არ ხდება და ვერ ხდება რეკომენდაციების გაზიარება და ასე შემდეგ.
თან და ბავშვებთან დაკავშირებული ერთი ასეთი საკითხი გამახსენდა თქვენი ანგარიშებიდან, რომ თითქოს 10 დღის საერთოდ 3 წამდე რჩება ბავშვი დედასთან, ხო, საპატიმროებში. მაგრამ 10 დღეზე მეტი ვადით თუ დედამ გაუშვა საპატიმროდან თავისი შვილი, ვთქვათ, ნათესავებთან ან დედასთან და ასე შემდეგ, ანუ პენიტენციური სისტემის გარეთ, შემდეგ დედას უწევს უკვე გადმოვიდეს ჩვეულებრივ კორპუსში, არა დედათა და ბავშვთა კორპუსში, არამედ ჩვეულებრივ კორპუსში. თითქოს დედებიც უხდნენ იმის თაობაზე, თუ მონიტორები ყოველ შემთხვევაში, რომ შეიძლება ინფექციების, ვთქვათ, გადადების საშიშროება იყოს მას შემდეგ და ასე შემდეგ და დედებიო ერიდებიანო, რომ 10 დღეზე მეტი ვადით გაუშვან თავიანთი შვილები, იმიტომ რომ ეს გადაბარგება, გადმობარგების პროცესი ეძნელებათ ერთი და შესაძლებელია, ვთქვათ, ძირითად კორპუსში, ვთქვათ, მათი ჯანმრთელობაც არ იყოს შესაბამისად დაცული, ვთქვათ, ვირუსებისგან და ასე შემდეგ. რა ვიცი, რამდენად არის ახლა ეს პრობლემა, რამდენად
იყოს საუბარი ანგარიში, თუმცა ასე მნიშვნელოვანია და ხაზგასმული არის ის ნეგატიური, ზოგადად ნეგატიური, ეს უნდა აღნიშნოთ, საერთოდ ქალის პატიმრობა, დაპატიმრება და საპატიმრო ღონისძიების გამოყენება არ არის, ну უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, როგორც მამაკაცის შემთხვევაში უნდა იყოს უკიდურესი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქალებზეა საუბარი, აქცენტია გაკეთებული სწორედ ამ ბანკოკის წესებში, რომელიც სწორედ აქცენტს აკეთებს ალტერნატიულ ზომებზე და ეს განპირობებულია სწორედ იმ გენდერული სპეციფიკით და იქ აღნიშნულიც არის საგულდაგულოდ, რომ ამ გენდერული სპეციფიკის გათვალისწინებით ამ გენდერული თანასწორობისგან მიმართული ზონიზები, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ჩაითვალოს დისკრიმინაციულად, ანუ განსაკუთრებული რეჟიმი უნდა მოქმედებდეს ამ შემთხვევაში ქალების მიმართ და სწორედ ეს უკავშირდება ერთ-ერთი საკითხი, ეს არის სწორედ დედისა და ბავშვის ურთიერთობა, ეს დამოკიდებულება, რომელიც არსებობს შვილის მხრიდან დედის მიმართ და პირიქით, და ეს არის ძალიან რთული პროცესი. ზუსტად თქვენ ახსენეთ, 3 წლამდე დაწესებულებაში შეიძლება იყოს ბავშვი, ხოლო ამის შემდეგ ხდება განშორება და ეს განშორება არის ძალიან მტკივნეული პროცესი, ძალიან უარყოფითად აისახება, დიახ, მდგომარეობაზე და ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ არის გათვალისწინებული რეკომენდაცია, რომ ამ კუთხით გაძლიერდეს მუშაობა, რაღაცნაირად მომზადდეს ნიადაგი იმისთვის, რომ განხორციელდეს ეს უმტკივნეულო შედარება.
ამ პირველი და აუცილებლად უნდა თქვა, რომ რა თქმა უნდა პატიმრობა უნდა იყოს და ასე უკიდურესი ღონისძიება, რაც ნაკლები იქნება ადამიანი ჩვენ სისტემაში, რა გადასაკლები მოხდება მით უკეთესი ყველასთვის, საზოგადოებისთვის ზოგადად, იმიტომ რომ გარეთ მეტად არის შესაძლებელი რომ რაღაც ვთქვათ რესოციალიზაციის, რეაბილიტაციის ასეთი აქტიური ღონისძიებების გამოყენება მოხდეს, თუმცა არის შემთხვევები დავის დანაშაულის ხასიათიდან, მშავდებულის პიროვნებიდან, ბრალდების პიროვნებიდან გამომდინარე, როცა აუცილებელია ამ ღონისძიების გამოყენება. ხა ის რომ დღეს გაცილებით ნაკლები ქალი მშავდებული და არა მარტო ქალი, მაგრამ ნუ ახლა რახან ქალებზე საუბრობთ კონკრეტულად, 2011 წელს ყავდა 1200-ზე მეტი ქალი სისტემაში, 1200-ზე მეტი. ეხლა საუბრობთ 350 ქალზე, რომელიც არის სისტემაში. ეს არის სერიოზული გაუმჯობესება. რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც ეს ბევრად, ანუ როგორც სამინისტროსთვის, გაცილებით უკეთესია, როცა ნაკლებია კონტინგენტი, იმიტომ რომ მეტი რამის გაკეთების შესაძლებლობა იქნება და მეტად იქნება არის შესაძლებელი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, აქტივობის შეთავაზებაც და პირობების გაუმჯობესებაც და ასეთ საკითხებზე ზრუნვაც. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას ამასთან დაკავშირებით, აი გარეთ გასვლა რო ხდება ბავშვის ამ დროს, როგორ საერთოდ დაამტკივნეულია ბავშვის საშელახსრულების სისტემაში ყოფნა და გაზდა, თუმცა დამეთანხმება ახლა ნიკაც, რომ იქ არის ცალკე შექმნილი კორპუსი, რომელიც ბავშვს არ უქმნის იმის აქვს, რა თქმა უნდა, ის არის დაწესებულებაში, რა თქმა უნდა, მას შეზღუდული აქვს კონტაქტი გარეშე პირებთან, ეს არის, არ არის კარგი, ბუნებრივია, მაგრამ ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ბავშვები, რომელიც 3 წლამდე დედებთან ერთად არიან იმ საშელახსრულების დაწესებულებაში, მათ ეს გარემო მათთვის იყოს მაქსიმალურად შესაძლებელი.
კი, მაგრამ
თვითონ კორპუსიც,
ინდივიდუალური
არის ძალიან ისეთი, აი ბავშვისთვის, ბავშვზე მორგებული და ბავშვისთვის ადაპტირებული.
ეს ესეთ განშორების მომენტი
იქნება. აი თქვენ რო თქვით, ისაკითხი, როცა ხდება გარეთ გაყვანა ბავშვის და ქალი არჩება ამ შემთხვევაში დედათა და ბავშვთა კორპუსში, რომელიც არის, როცა ხანგრძლივი ვადით ხდება გაყვანა. ამას თავისი პლუსებიც აქვს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ძით რა არის, ეს სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულობისთვის, როცა ქალს ბავშვი ყავს, იქ ის დაკავებულია თავის ბავშვზე ზრუნვით და აი ამ ეს მოიცავს მისი დროის რაღაცა ძალიან დიდ ნაწილს. როცა მას ბავშვი გვერდზე არ ყავს, ის გაჩერდეს იმ დედათა და ბავშვთა ბლოკში, ესეც გარკვეულწილად არ იქნება ბოლომდე მისაღები, იმიტომ რომ ის ამ შემთხვევაში მოწყვეტილია სხვა სარეაბილიტაციო აქტივობებს, რომლებიც სხვა კორპუსებში კეთდება და ანუ მე დიდ პრობლემას ამასთან დაკავშირებით სიმართლე გითხრა ვერ ხედავ, რომ იმ დროის განმავლობაში, როცა 4 თვით იყო აქ ერთი შემთხვევა,
ანგარიში აღნიშნულია, რომ 4-ზე მეტი ვადი უკვე ქალები უარსამბობენ გაუშვან ბავშვი, იმიტომ რომ არ მოწყვეტენ.
კონკრეტულ შემთხვევაზე საუბარი იყო, მე მგონი შეეხებოდა იმას, რომ 4 თვით მოხდა გარეთ გაყვანა ბავშვის და ამ პერიოდში გადმოიყვანეს ქალი
4 თვით მე ამიხსენებია, შეიძლება
ანგარიში როგორც მახსოვს, ასე იყო.
აი იყო თამარული შემთხვევები, როდესაც დედები ერიდებიან 10-ზე მეტი ვადი,
კი ბატონო, ესეც
შეხვების გარეთ.
სხვა და ჯერ ეს ერთი ინფექციის გავრცელების რაღაცა ესეთი, რომ ვთქვათ, რომ არსებობს რისკები, ამ ეს უნდა იყოს დადასტურებული რაიმე მტკიცებულებით, რა ანუ ამ ხრივ არა გვაქვს რაიმე განსაკუთრებული სიტუაცია, როცა ადამიანი გარეთ არის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობს, შეხება აქვს გარესამყაროსთან, ეს რატო უნდა წარმოადგენდეს პრობლემას იმ კუთხით, რომ ადამიანი მოხვდა სადღაც ვითარებაში, რომელიც არ არის ასე ვთქვათ სრულად კოლბაში მოქცეული, ეს ჩვეულებრივი სიტუაციაა და რაიმე განსაკუთრებული ინფექციების გავრცელების საშიშროება რო იყოს.
იყო გამოთმული გულისკივილი, ნუ რა გარკვეულწილად რაღაცა და ეს არის უფრო სარეკომენდაციო ხასიათის, თუმცა ახლა საუბარი იმაზე თუნდაც მოწყვეტაზე, აი და ეს ძალიან საინტერესო თემაა, სხვათაშორის არეაბილიტაციო.
აი მოწყვეტა ძალიან მაინტერესებს ინდივიდუალური მიდგომა რაში გამოიხატება. ხანდახან არის ხოლმე რომ ბავშვის ფსიქიკა
განსაკუთრებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, უბრალოდ მე საუბრობ დედების ჩართულობაზე სარეაბილიტაციო აქტივობაში და მათ შორის, ოდესაც ბავშვი მყოფება დაძებულებაში აბსოლუტურად სწორად ბრძანა, მართალი ბრძანა, ხალხო ბატონო თამარმა, რომ ეს პროცესი, ანუ რეალურად ზრუნვა არის მთავარი ასე ვთქვათ დედისთვის და ის გარკვეულწილად ვერ იღებს მონაწილეობას აქტივობებში და უბრალოდ რეკომენდაციაც იყო ჩვენ ჩადებული, რომ იქნება მოხერხდეს ისე, რომ რაღაც გარკვეულ, არ ვიცი, მოვლელი, დამხმარე, არ ვიცი, რაღაც შემოთავაზება, რაღაც იმ პერიოდში, როდესაც რაღაც კონკრეტული აქტივობა ტარდება და
ამასთან უნდა ჩართვა,
ამის შესაძლებლობა გაჩნდეს რეალურად. ესეთი, ნუ მაქსიმალურად ჩვენ ყველა რეკომენდაცია არის მიმართული კიდენ რომ მაქსიმალურად ჰუმანური მიდგომები და მაქსიმალურად ჰუმანური გარემო და
გამცეთ პასუხი აი ამ შეკითხვაზე ინდივიდუალურად ხდება თუ არა
თქვა ბავშვის ფსიქიკის მიდა რომ ბავშვი
თქვა ბავშვი როგორი ფსიქიკის არის ოცის განშორების მომენტი დგება შეიძლება რომ თქვა 3 წელზე მეტი ვადით დატოვოთ იმის გამო რომ ბავშვი არის ზედმეტად თქვა ემოციური ან რაღაც და დედის დახმარება საჭიროა.
ცოტა არის სიმართლე, რომ თქვა დაინტერესებული ვარ ესე კონკრეტულად და არ მიკითხავს ეს და შესაბამისად ეხა არ მინდა რომ რაღაც ისე თქვა რაც არ ყოფილა, ვიცი რომ წესით ასეა რომ სამწლამდე
ჩვენ ასემეცეს
რომ მე
თუმცა თქვენ სანგანიში აღნიშნული იყო რომ შესაძლებელია თქვა გადაიხედოს რაღაც ინდივიდუალურად,
ამასაც თავისი პლუსები და მინუსები აქვს. ხდებით, იმიტომ რომ იმ ბავშვსაც უნდა კონდეს გარე სამყაროსთან ურთიერთობის შესაძლებლობა. 3 წლის მერე უკვე ბავშვი ჭირდება გააფართოვოს თავისი თვალსაჭერი სხვა ცნახოს სხვა გარემოშიც მოხდეს
მანდაც რაღაცა სხვა არის
თებიცა ამიტომ ჩვენ მაგმემართულებითაც შეიძლება ვიმუშაოთ ანუ ძალიან აქტიურად მუშაობს თავშე პირობითო ადამიანზე გათავისუფლების მექანიზმი ანუ შეიძლება ამ მექანიზმის გამოყენება და გათვალისწინება ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი ხა იქ ბავშვის დატოვება პრობლემას არ ხსნის
გასაკეთებელი მოდი ჩაი რეაბილიტაციამდე მივედით უკვე და მოდით აი მექანიზმიც ახსენეთ თქვენ პირობითო ადამიანზე გათავისუფლების მექანიზმი მექანიზმის საშუალებით გათავისუფლდა ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთ ნაციონალურ მაუწყებელზე
თეონა ყოლბაიაზე.
კი ბატონო, თეონა ყოლბაიაზე ვლაპარაკობთ შოუ, მუსიკალური შოუ და ის 4 თვით ადრე გათავისუფლეს, ხომ?
მაისში უნდა გათავისუფლდეს. 5 თვით გამოვიდა, 5 თვით ადრე
გათავისუფლეს. 5 თვით ადრე გათავისუფლეს.
ანუ მას უკვე ეკუთვნოდა პირობითო ადამიანზე გათავისუფლება, ანუ ეს არის პირობითო ადამიანზე გათავისუფლება, ეს არის მექანიზმი, რომელიც საშუალებას იძლევა მას შემდეგ, რაც მსჯავრდებული თავისი, ასე ვთქვათ, დანაშაულის კატეგორიიდან გამომდინარე ხდის გარკვეულ ვადას საპატიმროში მას ეძლევა შესაძლებლობა რომ პირობით ვადამდე გათავისუფლდეს. ეს არის ყველასთვის ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომი შესაძლებლობა მშავრდებულებისთვის და მათ შორის თეონასთვისაც და ქალებისთვისაც რა თქმა უნდა.
და ამ წესით თავისუფლდებიან ისინიც, ვინც არ მღერის მაგალითად.
რა თქმა უნდა, თავისთავად ეს არ ყოფილა ერთადერთი შემთხვევა, როცა ადამიანი ვადაზე ადრე გათავისუფლდა. ეს არის სტანდარტული შემთხვევა, სტანდარტული წესი, როცა პირობითო ადამიანზე გათავისუფლების საბჭო იღებს ამ გადაწყვეტილებას და ათავისუფლებს მშავრდებულს იმ ვადამდე.
და რა უდებს ხოლმე საფუძვლად, თქვა დისციპლინა.
ეს ჩვეულებრივი საკითხი, ანუ როგორ ხდება, იცით,
ყოფაქცევას აქვს მნიშვნელობა.
რა თქმა უნდა, აქვს დაწესებულებაში მშავრდებულის ყოფაქცევას მნიშვნელობა, ყურადღება ექცევა დახასიათებას, რომელიც მოდის საშელახსულების დაწესებულებიდან. ეს უფლება აქვს როგორც ქალებს, ისე კაცებს. აი ამას გულისხმობდი, რომ ყოველთვის არის, მეთქანო ეს მარტო ქალებისთვისაც არ არის ეს უფლება, ხო, ბუნებრივია. დაწესებულებაშის დახასისგან მოსულ ბიდან მოსულ დახასიათებასაც ეძლევა ექცევა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა. ქცევას ექცევა მნიშვნელობა და ასევე, ვთქვით, იმას თუ რამდენად მზად არის ადამიანი იმისთვის, რომ თავისუფლად გააგრძელოს ცხოვრება. პირობითო ადამიანზე გათავისუფლება არის ძალიან კარგი მექანიზმი, იმიტომ რომ ეს იძლევა რის შესაძლებლობას, როცა ადამიანი თქვა მიესაჯა 5 წლიანი სასჯელი. ბოლომდე მოიხდის იმ 5 წელს, მას შემდეგ რაც მისი გათავისუფლება ხდება, ის არის სრულიად მარტო. ანუ მასზე არანაირ, ასე ვთქვათ, რაიმე ფორმით ზედამხედველობას, რაიმე ფორმით ხელშეწყობა სახელმწიფო აღარ ახორციელებს. მაშინ როცა პირობითო ადამიანზე თავისუფლდება, ის ექცევა, ანუ იმ ის ხდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ზრუნვის საგანი არის ისევ, იმიტომ რომ პრობაციის ეროვნული სააგენტო აგრძელებს მასთან მუშაობას და ეხმარება იგივე დასაქმების საკითხების მოწესრიგებაში, რაღაცა ვთქვათ, სხვადასხვა რეაბილიტაციო პროგრამებში თუ სახელობო პროგრამებში მათი ჩართვის.
რესოციალიზაციისკენ მიმართულ პროგრამებზე რას გვეტყოდა სახალხო დამცველის წარმომადგენელი პენტენციურ სისტემაში რამდენად ესეთი ეფექტიანია?
საერთოდ მთლიანად პენტენციურ სისტემაში
ქალების მიმართულებით ახალ ლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ქალებს გავყვეთ.
ქალების მიმართულებით შეგვიძლია თქვათ, რომ და საერთოდ ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი გამოწვევა არის რეაბილიტაციო აქტივობების და სოციალიზაციის
პროგრამა. ძალიან ცოტა დრო გჭირდება.
დიახ, ზოგადად არსებობა ამ კუთხით სიმწირია და აქ სამინისტროს აღიარებს აგნიშნულ გამოწვევას და რა თქმა უნდა ამ კუთხით უნდა გაძლიერდეს მუშაობა. ქალების შემთხვევაში, ქალთა დაწესებულებაში შეიძლება ითქვას, რომ ეს მართლაც სამაგალითოა, ერთ-ერთი სამაგალითო დაწესებულება, ანუ არის არაერთი აქტივობა, სადაც შეიძლება პატიმარი ქალი ჩაერთოს.
ხელსაქმეს სწავლობენ. ამ
კიდევ და კიდევ მოხდეს გათავისუფლება ამ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლება, იმიტომ რომ
თავის
კანონმდებლობის ფარგლებში რა თქმა უნდა ეს რეგულირებულია სამეზო კანონმდებლობით, მაგრამ ამ ფარგლებში რა თქმა უნდა ეს ხედველობაში მიიღება კიდევაც და განსაკუთრებულ ყურადღება უნდა მიექცეს. სწორედ ეს მზაობა რომ ასე აქტიურობენ, აი თუნდაც ის ერთ-ერთი პატიმს რომ ღეროდა და თელ საქართველოს გაიცნო, ხო ეს აქტიობა, ეს ერთგვარი სიგნალი, მესიჯია ქალების მხრიდან რომ მათ სურთ რომ დაბრუნდნენ საზოგადოებაში და ისინი მზადარიან ამის მუშაობენ, მაგრამ აქვე არ უნდა დაგვავიზდეს რომ ასეთივე სერვისები, ანუ რეაბილიტაციო დასაქმების და ასე შემდეგ სხვადასხვა უნდა შეეთავაზოთ მამაკაცებს.
რა თქმა უნდა და მათთვისაც
აიღოთ მეთექვსმეტე დაწესებულება.
აი ქალებთან დაკავშირებით აუცილებლად მინდა ვთქვა რომ არსებობს ესეთი ჩვენი ძალიან ვცდილობთ იმას რომ დასაქმების რეალური შესაძლებლობები შეუქმნათ, ისე რომ მათ გარკვეული ასე ვთქვა საჯელის მოხდის დროს ანაზღაურებაც კი მიიღონ თავიანთი შრომის შედეგად. ან ის საქმე, რასაც ისინი აკეთებენ, ამის რეალიზაციის საშუალება რომ მივცეთ და შემოსული თანხა უკვე დაერიცხოთ მათ პირად ანგარიშზე.
აი ამიმართ
ძალიან აქტიურად
მუშაობთ და ლაპარაკი ამ სტუდიაში და გვექნება კიდევ თამარ, ჩვენ საშუალება გვექნება მოგიწიოთ ასევე ამ თემებთან დაკავშირებით ასაუბროთ. ქალი და კაცი საპატიმროში ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება. თამარ ხულორდავა საჯარახლობის მინისტრის მოადგილე, მოვალეობის შემსრულებელი უბრალოდ და ნიკა კვარაცხელია სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი გახდნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე ლელა გონჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მე ვუძღვებოდი. ძალიან დიდი მადლობა.
Oh. Radio Თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.